Ta série, kterou dneska začínáme, má podtitul Setkání nedokonalých lidí s dokonalým Bohem. A mě to úplně přesně sedlo. Já jsem před nějakým měsícem připravoval sérii z Bible Bezejmení. Bezejmení. Mimochodem, to je strašně zajímavý filtr. Zkuste někdy číst Bibli s pohledem na bezejmenné. Tam jsou neuvěřitelné příběhy. A je to neuvěřitelné silné, protože hele, na stahu je takový ten Josef, že? Daniel. Ale třeba z tu malou dívenku u Námana Syrského, to je hlavní postava toho příběhu bezejména. Nebo ten kluk, který šel na to setkání s Ježíšem, vzal si svačinu, jo? Oni mu ji sebrali. No to není fér, teenagerovi sebrat svačinu. Taky tam nemá jméno, jo? Doporučuji teda poslechnout si ten podcast, kdybyste chtěli, ale i tak jako číst Boží slovo s pohledem na bezejmenné, strašně moc krásných věcí. A dneska budu o jednom tom bezejmenné mluvit, protože se to úplně hodí do toho podtitulu Nedokonalý člověk, který se setkal s dokonalým Bohem. A všichni znáte ten kontext Ježíšovy smrti. Znáte Ježíšův příběh od malička, přes Kání Galilejskou, přes všechny jeho příběhy, až se blížíme ke Golgotě, blížíme se k místu, k okamžiku, kdy on je na kříži. A tam došlo k setkání nedokonalých lidí s dokonalým Bohem. A já vám přečtu pár veršů z toho okamžiku a když to budu číst, všímejte si především těch lidí. Přemýšlejte nad těmi lidmi, kteří tam jsou v tom příběhu zmíněni. A budu číst z Marka z 15. kapitoly 37. verš a dál. Tam je napsáno, Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. A když to viděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl, ten člověk byl opravdu Boží syn. Zpovzdálí se dívali také ženy, mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa a Salome, které ho doprovázali a starali se o něj, když byl v Galileji. A mnohé jiné, které spolu s ním se vydali do Jeruzaléma. Setkání nedokonalých lidí s dokonalým Bohem. A zkuste si to představit, tu scénu. Kříž, umírající Ježíš Kristus a pod ním dav lidí. Některá jména známe, některá neznáme. A neexistuje v dějinách křesťanství větší zklamání, než to, co prožívali ti mladí křesťané pod křížem. Ti následovníci Ježíše Krista. Možná si myslíte, že prožíváte utrpení, že prožíváte zklamání. To je nic proti tomu, co prožívali oni. Protože oni celý svůj život následovali Ježíše Krista. Jejich víra, jejich očekávání bylo obrovské. Do poslední sekundy čekali zázrak. Ale tady jsme četli, Ježíš vydal mocný hlas a skonal. To byl okamžik největšího zklamání v dějinách křesťanství. A máme tam některé jména, jako Marie, Jakub, Salome, taky je tam zmínka o davech lidí. Taky tam určitě byli lidé, kterým Ježíš pomohl, kterým vzkřísil dceru. Někdo, kdo přišel ke zraku, byl slepý. Prostě to nebyla no-name poprava. Tam bylo spoustu lidí, kteří Ježíše znali, kteří v něho doufali, kterým Ježíš něco způsobil v životě. A taky tam byli lidé, kteří stáli proti Ježíši. Byli tam určitě farizeové, kteří čekali na ten okamžik. A byli tam lidé, kterým se vlastně ulevilo, když Ježíš vydechl naposled. Ale pro Ježíšovi následovníky to znamenalo oficiální potvrzení toho, že jejich očekávání bylo mylné. Oni pořád očekávali, že Ježíš je vysvobodí od okupantů, že bude něco s tím nebeským královstvím, kterému moc nepochopili, ale očekávali něco. A taky být pod křížem znamenalo vlastně cítit všechny ty pachy, ty zvuky slyšet. A znamenalo to taky to, že oni můžou být jedni z těch dalších. Protože teďka se to všechno zvrtlo. Takže to je ta situace. A Ježíši poklesla hlava. Bylo hrobové ticho možná na pár sekund. Ale pak se ten příběh začíná rozvíjet. Pod tím křížem, jestli jste dobře sledovali, a to je možná moje otázka na vás, jestli jste to dobře poslouchali, byl ještě jeden člověk. Chytli jste to, kdo tam byl? A ještě jsem ho nejmenoval. To byl ten setník, ten voják. A ten člověk, který stál pod křížem, ten voják, ten setník, to byl vlastně velitel, který vel stovce vojáků. Byl to vysoce postavený člověk v té armádě. Údajně bral asi tak 10x víc než běžný člověk tehdy jako na výplatu. Jo? To znamená, měl i nějaké peníze mimochodem. Tihleti setníci, když skončila jejich jako role v armádě, tak potom se stěhovali do takových těch měst, jako jsou třeba z Pompeje, jo? To byly takové ty letoviska, kde oni potom vlastně trávili svůj důchod, protože byli zabezpečení, to znamená, byl to takový ten člověk, který prostě byl docela dobře postavený a byl to člověk, který byl okupant a pro kterého tato poprava nebylo vůbec nic mimořádného. Prostě toho už zažil stovky. A žádné překvapení. Prostě, hele, jeho práce, jeho cíl byl vlastně, hele, skončeme to co nejdřív, já chci jít domů. Jo, je to jedna z dalších poprav, která tady jako se děje. Takže tenhle ten okupant, tenhle ten vlastně voják, ten jeho profese byla vlastně smrt. Prostě potrestat ty lidi, skončit to a jít domů. A představte si to, že má za sebou tolik poprav. Tolik toho viděl. Ale on v této situaci, které je, říká, postaví se po ten kříž a říká, tento člověk musel být syn Boží. To nebyla normální poprava. Tam bylo něco mocného. Setkání nedokonalých lidí s dokonalým Bohem. Představuju si tu situaci. Představte si tam ty farizeje, jo? Jako oni čekali taky na ten okamžik, jo? Oni tam jako stáli někde možná bokem a říkali si tak, ještě a teďka najednou to přišlo, poklesla hlava a ti kluci farizejští se chytli za ramena a říkali si tak, no dalo nám to práci, ale hotovo a tak už tak odcházejí pomalu domů a v tu chvíli se ozve spod toho kříže to musel být Boží syn. No to snad ne, jako teď se dívají zpátky, kdo to řekl. A ejhle, ten setník, ten Říman, prohlásil takovou věc. Mimochodem, pro něho to nebylo jen tak, protože titul syn Boží se v prvním století používal pro císaře. To znamená, on vlastně Ježíše tituloval jako císaře, což bylo, on nevěděl, co říká, protože kdyby to někdo na něho práskl, že pod nějakým křížem on prohlásil toho člověka, co tam umírá, toho zločince, tituloval stejným titulem jako císaře, tak se do těch Pompejí nedostane. No, ono by mu to možná ani moc nepomohlo, teďka nevím přesně, jestli by to vyšlo. Asi ne, to by možná. Ale představte si to, že on použil pro Ježíše titul císaře. Bylo tam cosi mocného, silného a co prožil, když se setkal se samotným Bohem. A to mi ještě řekněte. Kdyby se to stalo v situaci, kdy Ježíš se prošel po vodě, kdyby to bylo v situaci, kdy někoho vzkřísil, ale on provolal, že je to syn Boží v situaci, kdy Ježíš byl nejslabší ever. Ale přesto tam byla taková moc a taková síla, že ten okupant prohlásil Ježíše za syna Božího. Setkání nedokonalých lidí s dokonalým Bohem. A chtěl bych mluvit o dvou věcech, které si myslím, že se máme z toho příběhu naučit. A všímejte si, mám jenom dvě myšlenky, jo? Protože z vlastní zkušenosti vím, když jdu do obchodu, tak dvě jsou limit, jako, jo? Že prostě, když je to ještě jako chleba, jako třetí, tak to určitě zapomenu. Takže nemám vysoké očekávání. Dvě věci, které bych chtěl, abyste nejlépe na konci tohoto kázání, ale ještě lépe i příští týden, věděli, jaké je poučení tady z toho příběhu. Co se máme od toho bezejmenného setníka naučit? Jak už jsem říkal, pod křížem bylo hodně lidí. Asi víc než tady, myslím. Ale bylo tam hodně, řekněme, nábožensky smýšlejících lidí. Možná jako tady. A teďka to náboženské. Jo? Byli tam farizeové, jo? Byli tam prostě takoví ti jako učenci, ale byli tam taky Ježíšovi následovníci, prostě lidé, kteří měli už nějakou něco náboženského. Trošičku jako následovali Ježíše a nebylo to ještě to náboženství úplně v tom jádru, ale byli to lidé, kteří něco věděli duchovního, měli nějakou možná už rutinu, chodili za Ježíšem, byli na něco hrdí, teď tam byli ti farizeové. Bylo tam spoustu náboženských lidí. A ti lidé viděli úplně to samé, jako ten setník. Víte, co si myslím? Že nám někdy naše náboženství brání vidět skutečného Boha. Přemýšlejte nad tím. On byl beznáboh v tomto smyslu. On neměl Hele, on nechodil do církve. Jo. Na mládež určitě taky ne. Jo. Ani do křesťanské kavárny. Neměl takové ty zdravé rutiny, jako máme my. Jakože si čteme Boží slovo. On byl naprosto nepolíbený nějakým náboženstvím nebo nějakou rutinou nebo něčím, co říkáme, že to je vlastně... A to je všechno v pořádku, to, co jsem vyjmenoval. Jako abyste... Já jsem rád, že jste tady v církvi. Jo? Ale to byl člověk, který byl absolutně nepolíbený a viděl úplně to samé, jako všichni ti náboženství lidé tam. Jak to, že viděl něco jiného? Vždyť i ti následovníci Ježíše Krista byli v tu chvíli úplně... Nikdo by neřekl, tak to musí být Boží syn. No, jako no way. Ale on to poznal. A tak já se chci zeptat, jestli náhodou tvoje náboženství ti nebrání vidět skutečného Boha. Protože to je ta podstata. Můžeš být v mozaice každý den, ale to pořád není ono. Protože on poznal opravdového Boha. Někdy nám naše náboženství může bránit vidět skutečného Boha. Kdysi v posledních týdnech vykřikl, no tohle to je Boží. Tohle to přišlo od Boha. Máte to tak? Žijeme skutečně ještě tu víru úplně něco jako ten, a je to blbý říct od toho pohana, teďka se učíme, jo? Ale tohle to byl Bůh. Já myslím, že by nám to teďka dalo dost práce. Hele, vzpomeneme si na téma na poštovní skupince, taky dobrý, všechno. Ale kdy jsme vykřikli, to musel být Bůh. A já vám chci říct, že to je první poučení, které se máme od něho naučit. Od toho setníka máme si dát pozor, aby naše náboženství, naše nauka nám v konečné fázi nebránila vidět Boha. Abychom byli v těch úžasech jako on, abychom viděli a hledali, kde je Pán Bůh v našem životě. Abychom mohli zvolat, to musí být Syn Boží. A tak to je první věc, jestli nám naše náboženství nebrání vidět Boha. A pak je tam ta druhá věc ještě. Tak víte co, vy už znáte ten příběh, já už jsem tady přečet, takže žádné překvapení to nebude, ale když si představíte ty lidi, jo, představte si ty lidi pod křížem a teďka nevíte, kdo z nich zařval tu větu, to musel být Boží syn. Jako, kdybyste nevěděli, kdo to zařval, tak jak třeba s tím farizové, třeba stali zády, ušli domů, že jo. A teďka, a měli byste si tipnout, kdo to zařval. Tipli byste toho setníka? Ne, nikdo by ho netyp. Prostě on byl ten nejnepravděpodobnější člověk na tom místě, který by tohle měl říct. Je to tak? Prostě je to tak. Jako on neměl vůbec, on byl ten nejnepravděpodobnější, že prozře. Jako kdyby to byl nějaký farizej, tak bych ho řekl, no jo, tak mu to došlo, že jo. Kdyby to byl Tomáš, no tak mu to došlo. Ale tenhle ten chlap byl ten nejnepravděpodobnější na tom místě. A my jako správní křesťané vždycky máme kolem sebe nějaké lidi, u kterých doufáme, že oni jednou prozřou a čekáme, že prostě přijdou, přijmou Pána Ježíše Krista do svého života. A já nevím, jestli to máte taky tak, já to tak mám, že mám takový jako list pravděpodobností, jo? Že prostě jsou někteří lidé, kteří bychom řekli, no tak ten už jako teďka už na kempu, nebo příští neděli tam to jako padne, jako, jo? On určitě jako přijme Ježíše. A tak to očekáváme, že? Ale to poučení, které je pro nás, je od těch nejnepravděpodobnějších v našem životě. Protože toho setníka byste nikdo netypli. A moje otázka na vás je, kdo je pro vás ten nejnepravděpodobnější člověk? A teďka, já jsem vám říkal, vy jste si představili tu sousedku hodnou, která přijde příští neděli. A teď si představte toho nejprotivnějšího člověka, který je úplně nejdál od Krista. Dělá strašné věci, jako jo. Taky to může být váš soused, jo, třeba úplně jako vás prudí paní na poště třeba, jo, nebo někdo takový, teď dělám legraci, pravděpodobně máte, ale určitě máte někoho takového, kdo byste řekli, no hele, jako tenhle ten fakt ne. Máš, jo? Ty jsi. Jo, tak vidíš. A to poučení z toho je, dejme šanci těm nejnepravděpodobnějším. Dejme jim šanci v našem přemýšlení, v našich modlitbách. Dejme šanci těm nejnepravděpodobnějším. A jestli máte to jméno, nemusíte to říkat, jako jo. Zkuste si to jméno zapamatovat, protože teďka není čas nad tím člověkem přemýšlet. Není možná čas se za něho modlit, ale dneska večer můžete začít. A pro mě to je třeba starosta naší vesnice, jo. Doufám, se vysílal, bude vysílat, ale a spoustu dalších, jako taky. Ale začal jsem se zajímat o toho člověka. Jsem říkal, no tak, co když prostě on to může být, jako jo. Začal jsem teda se dívat na webové stránky naší vesnice, co tam píše a tak. Ale říkám si, to je člověk, to by byl zázrak. A tak druhé poučení z toho příběhu je, dejte šanci těm nejnepravděpodobnějším. Protože toto je to místo, toto je ten okamžik, kdy ten brutální člověk nedokonalý se setkal s tím Kristem a řekl, to musí být Syn Boží. A já vám chci dodat víry, že tohle to může prohlásit ten nejnapravděpodobnější, nejprotivnější člověk, kterého znáte. A prosím vás, dejte mu šanci. A blížíme se k závěru toho příběhu a dvě věci, které bych chtěl, abyste si ještě zítra, pozítří, ještě za týden pamatovali. Dvě poučení, které jsou z příběhu o tom no-name člověkovi, setníkovi, který byl pod křížem. Ta první myšlenka je, nejsi už náhodou tak nábožný, že už ani nevidíš Boha? To je ta otázka, jestli naše náboženství, naše stereotypy nám nebrání tomu výkřiku, to musí být syn Boží. A pokud to tak je, tak je čas na dramatickou změnu, protože jsme ztratili to jádro toho nadšení pro Krista. Potkal jsem živého Boha. Moje otázka je, jestli náhodou jsme se nedostali do té situace, kdy už pro naše náboženství nevidíme Boha. A ta druhá věc, kterou bych chtěl, abychom si zapamatovali, je, můžeme to formovat jako otázku, dáš šanci tomu nejnepravděpodobnějšímu ve tvém životě. A to je spíš prosba, abychom na tyhle ty lidi nezapomínali. A možná je tady někdo mezi námi, kdo ještě nikdy taky nezvolal, to musí být syn Boží. Možná je tady někdo, kdo právě nemá s tím náboženstvím něco tak blízkého. Kdo nemá ty rutiny. A já bych vás chtěl vyzvat, pokud někdo tady takový je. A pokud se cítíte jako ten setník pod křížem, abyste využili ten dnešní den k tomu, abyste v modlitbě zvolali, ty jsi syn Boží. Protože nemá smysl to odkládat, stejně jako ten setník. To byl ten okamžik, to byl ta jedinečná příležitost. Pokud někdo tady je takový, tak já vás chci vyzvat, abyste to dneska neminuli. Protože to může být jedinečný okamžik setkání nedokonalého člověka s dokonalým Bohem. A to bych vám přál.